Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden haberçilerimiz ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Haber, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuşu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu'yı siz haberler gündelüğümüzü dinleyersiniz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa ve devam ettiriyarın. Azatlık'ın Türkmenistan'daki haberçilerinin ve çeşmelerinin sözlerine göre hedirki vakti hekimetler iladın arazında harbi kulluğa yarayan adamları hatavul makuvunçu çareleri amal aşırıyarlar. Şol bir vakti de Azatlık'ın Oğanistan'daki haberçisi Türkmenistan'ın ve Oğanistan'ın özara serkezinin Oğan tarafının tas ehlisinin sövüşücülerin gözökçülüğünde galiyandığına ediyar. Zapasta kılır hatavalın yer ehli harbi vekületleri 50 yaşı yetmedik erkeklerin harbi kulluğa ukuyuvunu bağırlamağa tavşırık berildi deyip Korunmak Ministerliğindeki Çeşme 14. yanvarda Azatlık Radyosu'na etti. Çeşmenin sözlerine göre ehtiyacı koy verilen harbi kullukçuların hedir hatavalın mağı Uvanistan bilen serketteki yağdı bilen bağlı. Bu serketteki durnuksuz yağdı bilen bağlı serketin uzayan ehli yerlerinde Livap'ta kerkeden başlap marıda tahta bağdara ve serkete bağda çenli öğren aladala deyip Türkmenistan'ın Korunmak Ministerliğindeki çeşme etti. 10. yanvarda Azatlık Radyosu'nun Aşgabat'taki haberçisi paytaxta ehtiyacı koy verilen harbi kullukçuların kaytadan hatap alınıp başlananlığını haber verdi. Menin tanışımı harbi vekiliyete çağırıp ehli dokumentleri bilen medisina barlığına iyi verdiler. Eğer medkomisiya uğradiyan olsalar deymek olori etrap ve şehir derecesinde dörödüp başladılar. Tiz vaxta kulluğa çağırıp başlanacağını mengdeyar deyip haberçimiz aytti. 11. yanvarda Türkmenistan'ın kronikası kararsız neşri Türkmenistan'da ilatın harbi hatap alın şu arada haber verdi. Azatlık'ın Türkmenistan'daki çeşmesi şu günler harbi hatavalış çaresinin öylere aylanma karkalı hem amal aşırlayanlığını haber verdi. Hatavalış öylere aylanma karkalı hem amal aşırlayar. Kevri fırsatlarda gözlenen adam öyünde olmasa onun için pavestka kaldırlar harbi bölümü varıp hatava durmak talep ediler. Şeride onun sağlık yağdığı harbi kulluğu berca etmek okuyabını pehatkil olup bilecek keserlerinin bolup olmadılığı bilen gıdıklanyarlar. Kevri halatlarda karındaşlarına hem soğrak veriyarlar deyip Azatlık'ın çeşmesi etti. Onun sözlerine göre yurdun yaşayıcılarının arasında ilati harbi hatavalmak çaresinin Afganistan'ın serket regionlarında Taliban'ın basırçlarının güçlenmeyi şeride top gaz geçirici proyektine hop avanmayı yali çaklamalar öne sürülüyor. Şol bıraktın özünde de Azatlık'ın Afganistan'daki haberçisi Afgan Türkmen serketinde Afganistan tarafında yerleşen regionların tas ehletinin sövüşücülerin ve esasen Taliban'ın elinde cemle yanlığına eder. Oğanistan'ın beş sani Demirgazak vilayeti Türkmenistan bilen serketleşer. Oğanistan'ın Türkmenistan bilen serketinde Faryab vilayetinin 9 etrafı, Joğuzdan vilayetinin 3 etrafı, Batkit vilayetinin 3 etrafı, Hırat'ın 3 etrafı ve Balık vilayetinin 1 etrafı Türkmenistan bilen gönüden gönü serketleşer. Oğanistan'ın Demirgazak'ında Türkmenistan bilen tutuş serketinde Oğan hükümetinin güçlerinin elindeki yeketek yer Akkine Bender ol Türkmenistan'ın Livap vilayetinin İmam Nazar Oğuz'un kolayında yerleşer. Bu yurtların arasındaki transport arıgıtnaşığının mühüm noktada olup bu yerden yükler geçer. Onun uzunluğu 2-3 kilometr. Serketteki yeni küçürek yer Batkiz vilayetinin Marçak Oğuz'un kolayında yerli Türkmenlerin yaraklı toporlarının gözükçülüğünde. Kalın teritoriya yaraklı toporların esasanım Taliban'ın elinde deyip Azatlık'ın Afganistan'daki haberçisi Şamirdan Ulu Muradi 14. yanvarda etti. Oğan resmileri hususanda Faryab vilayetinin 85-95% hedirki vaxta Taliban'ın elinde galiyanlığına ediyarlar. Regionda sövüşler devam ediyar ve Oğan harbileri yitki çeker. Türkmenistan'ın hükümetleri ve haber veriş serişteleri iladın arasında harbi hatavalış çarelerinin alınıp varlayanlığını iretmeyi derecede ağzamayarlar. Ve yurdun Afganistan bilen serkedindeki yağdayı barada haber ve komentari bermeyarlar. Dekabrın ayağında medya serişteleri ortadın harbilerinin Türkmenistan'ın harbi kullukçuları bilen bilerekteki tayarlık çarelerini dükeldenliğini haber verdi. Ondan ön ortad resmileri Türkmen Afgan serkedinde güçlü ekstremist toporların cemlenmeğinin hopu arada aydıp deyim. Türkmenistanın da Sarışlar Ministerliği Türkmen Oğan Sergedindeki yağdayın yaramazlaşmağı varadaki havarları dostluklu değil deyip adlandırıp deyim. 2018 yılın Tomson'da Türkmen Oğan Sergedindeki o katışıkta 25 çemesi Türkmen etkerinin vepat bulunduğu mealim olup deyip Oğanistan'ın Türkmenistan bilen Sergeddeş regionları etnik Türkmenlerin yaşayan yeri olup Taliban'ın bu genişlikleri eylemege tebepli 2018 yılın baharından veri münler çamaşkala öz öylerini taşlap kutulmağa mecbur olup deyim. Azatlı Oğanistan'daki haberçilerin sözlerine göre hazırkı vaqtta bosqun bolan Oğan Türkmenleri vaqtlayın lagerlerde öysüz ve iymetsiz ağır şertlerde gün görerler.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son ve tədə məqlumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık Telegram sosial ulumuna sahipasına yazılın. Bizi gözle ölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı boşmak belgesi 420-724-168-983 ve boşmak belgesi 420-773-797-300 Sizin telefon bilgileri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kefil edeceğiz.
Gepler Azatlık Radyosu. Efirde haberler gündelik bilen men Şaymerdan oğlu Muradi Kabul'dan. Demirgazık Afganistan'ın Jowzjan vilayetinin Paydabat adlı etrafında cengçiler Afgan güçlerinin harbi postlarına hücum etti. Şayolun uğrunda yerleşen harbi postlara cengçiler izgiderli hücum ediyarlar. Jowzjan vilayetinin hakeminin orunbasarı Abdurrahman Mahmudi'nin aitmağına göre cengçilerin hücumunda 4 polisiya kullukçusu ölüptür. 5 tane polisiya kullukçusu yaralanıptır. 3 tane polisiya kullukçularını cengçiler yesir aldı deyip Mahmudi aitti.
4 nefer şehit dörü, 5 nefer zahim dörü, 6 nefer nasir dörü.
Cengçiler, polisiya kullukçularının hamuyu kısımlı bir harbi tankını hem basıp alıptır. Harbi postlardaki eskerlerin ok yarakları hem cengçilerin eline geçiptir. Umumi, Şayol'un uğrunda hopsuzluk şartlarının yaramazlığını Jowzjan'ın velayet genişinin ağzası deputat Emreddin Danışçu aitti. Şayol'un hopsuzluğunu Afgan güçlerinin üpçün edip bilmeyenliklerini deputat məlum etti.
Masir şarayı umumi Jowzjan, masir umumi şastaki darhalat tadı.
Vilayetin Akçı etrafının Kölbakkal adlı sebtine de cengçiler hücum etti. Onun neticesinde Erbeki adlı yerli yaralılar ziyan görüptür. Akçı etrafının hakimi Gulam Sahi Subhani'nin aydışıça Kölbakkal adlı sebtinde Afgan güçlerinin ve Erbeki adlı yarım resmi yerli yaralıların harbi postları var. Harbi postlara cengçiler hücum etti. Akçı etrafının obalarında cengçiler hareket ediyorlar. Cengçilerin önünü almak Afgan güçlerine başartmıyor. Kölbakkal sebtindeki harbi postlar cengçilerin kabuğunu düştü deyip Subhani aydıyor.
Kölbakkal posti nirai emniyeti bud, kirşay mardimi bud, masra karar girttaz taraf muhalifin.
Jowzjan vilayetinin 10 etrafı var. Vilayetin 8 etrafında Türkmenler kulçu molpi yaşayarlar. Akçı etrafında hopsuzluk şartlarının kovu değildiğini etrafın önkü hakimi Annamra Şahi hem bildirdi. O bu yerlere Taliban savaşçılarının yeçilik ediyanlığını Şahi məlum etti.
Akçanın yakdayı onça belen yakşıdan 5 ulusalık talipler elinde, talipler etrafında. Cayalan Akçı ulusalığının Mırdiyan ulusalığa geçen yolu kayıt 1 kilometrelik caylarda olur cabecay doğrular.
Akça etrafının ilyaşullarından biri Esedullah Behrami, Akça ve Mürdiyan etraflarında çatışıkların devam ediyanlığını aydiyar. Ona göre uruş sebeple halk öz yaşayan yerlerinden kaçıp çıkmaya mecbur oluyorlar. Uruşlardan köplenç halk ziyan görüyor deyip Behrami gurur verdi.
Akça ulusallıkta 34 dışlak var. Mürdiyan 26 dışlak. Asıl uruşlar şu iki ulusallıkta devamı var. Uruş olsa millet ziyan görüyor. Halk avara bolup kaçıp çıkan halk öz canını kurtarmak için Türkmenistan serhedi olsun, Özbekistan serhedi olsun varıyor. Akça 5 ilçesi deyip 85 Türkmenler yaşayanı için burada Türkmenler mahallelerde cengal köpürek oluyor.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleyer Azatlyk Radiosu eferde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Türkmenabatda täze urulup ulanylmagy berilen käbir jaýlaryň kafelleri gopýar, diwarlary saralýar. Türkmenabat şäherinde Türkmenabatyň demir we ton önümleri zawodynyň gatnaşmagyna gurulup ulanylmagy berilen ýokary amatlykly jaý toplumlarynyň üýe alanlar Olorun hiilinin hem de toplumuna baş koşulayan uğurluktan şikayet ediyer. 12. yanvarda Azatlık Radyosu bilen hoopsuzluk yağdayları sebeple atlandırılmadlık şertinde haberleşen Türkmen avatlı bir yaşayıcı, tere salınan cahiler oyunca yaşayıcıların en çemetinin şikayetlerini yetirdi. Türkmen demir beton önümlerin kurduran tere yokura amatlıklı değiliyen cahilerin içine koyulan zatları uğurlap satmağa başladılar. Bolyan zatlara edaraň başlygy Garanok diýip Türkmenabatly gurrun berdi. Lewap vilayatynyň Türkmenabat şäherini Türkmenistanyň Sanagat ministrliginiň binýadyna Türkmen demir beton önümleri önümçülük birleşiginiň Türkmenabat demir beton önümleri zawodlary şeýlede Demir beton konstruksiýa zawodlary bar. Azatlyk bilen habarlaşan Türkmenabatlynyň maglumatyny Türkmenabat şäheriniň demir beton önümleri zawody barada gurrun diýär. Ol täzelikde ulanylmagy berilen jaýlarda diwarlaryň ýüzüne çekilen aboylaryň sarylyp, kafelleriň ozy gopup başlanyny gurrun berdi. Prezidentiň açylyş eden kwartiralary lüksdi. Häzirkileriň aboylary gopup başlady diýip Türkmenabatyň ýaşaýjysy aýtdy. Jaýalanlar näradi diýip ol sözüne goşdy. Türkmenabatyň demir beton önümleri kärhanasy Azatlyk radiosynyň agzalýan mesele boýunça eden telefon jaňyna jogap bermedi. Türkmenabatyň demir beton önümleri kärhanasy şäherde amala aşyrylan iri guruluşlara gatnaşýar. Olaryň hatarynda welaýatyň administratiw merkeziniň Atamrat Niýazow köçesiniň oruny gurulan täze jaýlar şeýlede Türkmenabat şäherine gurulan köp ugurly hastahananyň binýadyny bina edilen ýaşaýyş jaý toplumlary bar. 2018-nji ýylyň 20-nji sentýabrynda Türkmenabat Demir beton önümleri kärhanasynyň gatnaşmagyna şäheriň Atamrat Niýazow köçesiniň oruny bina edilen 4 gatly jaýlaryň 4-üsi ulanylmagy berildi. Şeýlede 2018-nji ýylyň başynda Türkmenabatyň köp ugurly hastahanasy hemde onuň binýadynyň 200 maşgala niýetlenen ýaşaýyş jaý toplumlary açylyp ulanylmagy berildi. Bu toplumlaryň guruluşyny demir beton önümleri kärhanasy sirişçileri bilen üpçün etdi. Onuň guruluşy gurnama işlerini altyn bürgüt hemde gadymy nagyş kärhanalary amala aşyrdy. Bu toplumların düýbüni tutmak dabaralaryna 2016-njy ýylyň iýul aýyny prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň hut öýüde gatnaşypdy. Azatlyk radiosynyň ýurdun guruluşyk pudugundan habarly çeşmeleri bu pudukda korrupsiýa hadiselerine ýol berilýändigini nutýar. Olaryň alyjylara yerlenmeginde de beýdigünçülüklere ýol berilýär. Soňky ýyllarda 10 minlerçe täze kater jaýlar guruldy. Köplenç tutuşlugyna täze obalar bina edildi. Ýöne şol gurulan jaýlar köplenç boş galýar. Olaryň bahasy yerleşýän regionuna baglylykda 400 000 800 000 manat aralığına ütkeyer deyip Azatlığın yurt içinden xabarçısı Aktyavr ayına xabar verdi. Olşonda kəbir devlet edaralarının öd işgərlərini tədə caylardan satın almağı mecbur ediyənliğini hem gurrun veribdi. Tonqı yıllarda kəbir devlet edaraları öd işgərlərini şol caylardan xardına satın almağı mecbur edip başladı. Yönü xardına kattej alan yaşayıcılar sonu bilen aylık tölölörünü geçirip bilməni cayi idina tapsırmağı mecbur bolyarlar deyip xabarçı belledi.
Azatlyk Radiosu YouTube'da. Azatlyk Radiosu'nun YouTube sahipasi Türkmenistan'dan, halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlyk Radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radiosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyar. Gepleýär Azatlyk Radiosu mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Türkmenistanda geçen ýyldaky pili karary üýtgedilmän, diňe ýyly üýtgedilip telewizionda efire berildi. Azatlyk bilen gurulýan daýhanlar we büdjet edaralarynyň işgärleri ýene pili aladasyna galandyklaryny aýtdylar. Bu alada yurtu tut kaslarının ve tut yapraklarının kronik yetmezçiliği bilen bağlı. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 11-nji ýanwarda Dokma Senaat ministrligini, vilayetlerin häkimlerini 2019-njy ýylda Ahal, Balkanda, Soğuz, Lewap ve Mara vilayetlerinde 2030 tonu çiğ pili öndürülmegini üpçün etmäge borçlandyrýan karara gol çekdi. Türkmen televiziýasy bu kararın yurtta öndürülen pilanyň möçberini arttırmak, hilini ýokurlandyrmak maksady bilen kabul edilendigini belleýär. Seýle karar geçen ýylyň başynda hem kabul edilip
etdi. Emma ýylyň dowamında azatlygyň habarçylary bilen söhbetde sulandaýanlar prezidentiň pili baradaky kararynyň mejburlyk aldyw hili bilen utgaşandygyny, emma ýüpek gurçugyny saklamak, iýdetmek bilen bagly kynçylyklaryň azalmandygyny, üstesine satyn alyş narhlarynyň hem öňkülügine galandygyny habar berdiler. Pili tayarlama hakkındaki täze karar Türkmen prezidentiniň owu huzurlugynda täze reformalary teklif eden wagtynyň ýanyna gabat gelýär. Bu reformalar döwletiň owu huzurluk önümlerini satyn alyş narhlaryny ýokurlandyrmagy hem öz içine alýar. Emma kararda pililäriň daýhanlardan täze narhlar esasında alınıp alınmajagy aýdyňlaşdyrylmaýar. Paxta wagtda bolýaly pilçilik hem Türkmenistanda Sowet döwründen bäri mejbur rahmet bolmagynda galýar. Ýüpek gurçuklaryny saklama üçin ýörite jaýlaryň tut ýapraklarynyň ýetmezçilik etmegi döwletiň pili planlarynyň dolunmazlygynyň bir sebäbi bolsa, ikinji sebäp döwlet satyn alyş narhlary bilen bagly. Azatlyk bilen gurulýan owa adamlary tölenýän puly seretseň pilanyň çeken rahmetine degmeýän istigini aýdarlar. Bu ýagdaý owa ýerlerinde ýaşaýan mektep mugallimlerinin hem beýlik döwlet idari kärhanalarynyň işgärleri bilen deň hatarda owa hojuluk işlerine çekilmegini, sanda ýüpek gurçuklaryny iýdedip pili öndürmäge mezbur edilmegine alyp gelýär. Azatlygyň habarçylarynyň ýurt içinden beren maglumatlaryna görä, geçen ýylda Sowetde daýhanlar aldawy salynyp, ýalan wada bilen ýüpek gurçuklaryny iýdetmäge mezbur edildi. Sowetde häzir ýüpek gurçugyny iýdetmek gündelik tut ýapraklaryny ýygyp, gurçuk naharlamak işleri dowam edýär. Ýöne daýhanlar özleriniň gurçuk tohumlaryny alyp, aldawy düşündiklerini aýdýarlar diýip, Azatlygyň habarçysy 2018-nji ýylyň 20-nji maýynda habar beripdi. Daýhanlaryň tasdiklamagyna görä da Sowet welaýatynyň owa artçynlary geçen ýyl iýdetmek üçin bir gutuk gurçuk tohumyny alan adamlara öz bahasyndan 200 kilogram kunzary we 200 kilogram kepek bermegi wada berdiler. Ýöne soň olar özlerini düşen kunzaryny kepegi sorap baranlarynda beýle zat ýok, iýdetseňiz döwletiň gurçugyny iýdedýärsiňiz diýen jogaby aldylar. Marly Welew aply kärindeçileriň azatlygyň habarçylaryna gurrun bermeklerine görä, arçyndygyň ýüpek gurçuklaryny aldyrmak üçin daýhanlary polisiýa bilen bilelikde basyş görkezýän, gurçuk tohumundan boýun gaçyrýanlara düşündürüş ýazdyrýan wagtlary hem bolýar. Kaderli dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Rusgul paýdarlar jemgyýetçilik banky Mastercard töleg ulgamyny agdalyga taýýarlanýar. 11-nji ýanwarda geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisinde ýurdun ykdysadyýet pudugyny gözegçilik edýän wicepremier Goçmurat Muradow bank ulgamynyň gözegini tutýan käbir özgörüşler barada prezident Gurbanuly Berdimuhammedow hasabat berdi. Türkmen Devlet Habar Gulluğunun maglumatına göre Türkmenistan'ın Rızkalı Paydarlar Cemiyetçilik Bankı Mastercard halkara töle ulgamyny agdalyga taýýarlanýar. Munyň bilen baglylykda Vice Premier Berdimuhammedow täze gödüňünü tutulýan Mastercard bank kartlarynyň milli nuskalaryny hödürläpdir. Türkmenistanyň döwlet telewizioniýasy 11-nji ýanwarda Vice Premierin prezidenti hödürlän bank kartlarynyň milli nuskalarynyň şekillerini görkezdi. Visa kartlarynyň yerli nuskalaryny bolşaýaly gödüňünü tutulýan Mastercardlaryň milli nuskalaryny bu gezek Türkmen bedewiniň ýa-da şaýhetleriň şekilleri ýok. Şeýle-de mejlisden mälim bolşuna görä Rusgul Paýdarlar Jemgyýetçilik Banky QR kodunyň üstü bilen töleweleri ýola goýmagyň üstünde işleýär. TDH-nyň maglumatyna görä ýurtda internet, bank we mobil bank hyzmatlarynyň peýdalanýanlaryň sany artýar. Bu hyzmatlaryň kömegi bilen hususy bölege degişli müşterler bank hasaplaryny karz edaratyna barmazdan mendilara dolandyrmak we hyzmatlaryň dürli görnüşlerini tölemegi amala aşyryp bilýärler diýip Türkmen mediýasy habar berýär. Ýöne beýleki tarapdan Azatlyk radiosynyň yerli habarçylary ýurdun bank kulgamyna bary bolan amatsyzlykdan habar berýärler. Olaryň hatarına ýurdun daşyna ýa-da ýurdun daşynyň içine bank geçirimlerini amala aşyrmagyň kynçylyklaryny ýetirýär. Daşary ýurtlarda bilim alýan türkmenistanly talipler türkmenistanyň banklarından alan Visa bank kartlaryny ýurdun daşyna ulanmagyň kösenişlikleri barada Soňky 2 ýylyň dowamyny azatlygy häleşini maglumat berip geldi. Türkmen banklary Türkmenistandan berilen wiza kartlardan daşary ýurtlarda bir gije günlüğiniň dowamyny nagatlaşdyrylmaly pulyň mösbörünü çäkli saklaýar. Türkmenistanyň döwlet medeniýeti ýurdun bank kulugymyny uly ösüşleriň gazanylýanlygyny, internet bank we mobil bank ýaly hyzmatlardan peýdalanýanlaryň sanynyň artýanlygyny öňe sürýär. Ýöne yerli finçiler ýurtda internetiň tezliginiň pestligi internet bank kulugymlaryny ýetgideli döreýän näsadlyklar we bank kulugymynyň işgärleriniň täze tilsimat ulgymyny taýýarlyklarynyň pestligi bu pudogyň ösüşine böwet bolýar. Hükümet masalatının devamını başka da bir neçe meseleler bilen bir hatarda yurtta süyücü köyüke önümçülüğünü arttırmağın mümkünçülüklerine seyrediriptir.
Azatlık Radyosu'nun Türkmen San Baradaki en son kuvvet tədə maglumatlarını hopsuz yağdaydı öz mobil telefonunuzda okumak isleyeniz mi? Onu Azatlığın Telegram sosyal ulumuna sahipasına yazılın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapabilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı boşmak belgisi 420-724-168-983 ve boşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyer Aratlık Radyosu. Gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Arat Perviz. Ötön ýyl günmatar Ukrainada Wengriýanyň medeni merkezine bomba bilen ot beren Polşa aly bu hüjüm marada özüne bir Germaniýaly jurnalist tarapyndan görkezme berlendigini aýdýar. Bu jurnalist hem Germaniýa üçin alternatif AfD adly partiýanyň parlamentdäki bir wekiline geňişçi bolup işlenýär. 28 yaşlı Mikhail Prokopovich 14. yanvarda Krakow'un bir kariyetinde geçen dinlenişikte Germaniyalı jurnalist Manuel Oxenreiter'ın özünü 2018. yılın 4. yanvarında bulan hücum için gerekli görkezmeler bilen öpçün edendiğini aitti. Wenger medeni cemiyeti Ukrayna'nın Gunmatar regionu Zakarpatya'nın merkezi bulan Uzhgorod şehrine yerleşiyor. Hücumda yaralanan adam yok. Yöne bu vaka şeylem onun bir nasipte sonra bu bina edilen oğutlu hücum Kiev filan Budapest arasındaki katlaşıkları bir mağarif kanunu sebepli tartkınlaştırdı. Wengriýa bu kanun Ukrainadaki etnik Wengerlerin öz yeni diline bilim almak hukukunu çeklendiriyor diyer. Prokopovich aşa sağçı hareket bilen iltişiklikte guman edilip, hücum sebepli 14. yanvarda kaziyet önüne getirilen 3 Polşalinin biri. 5. yanvarda Polşanın devlet telekanali hakimiyetlerin hücum bilen bağlanışıkta bir Germaniyalı jurnalist barada dergev alıp bariyandıklarını aysa da bu jurnalistin kimdüğünü məlum etmedi. 42 yaşlı Oxenreiter'ın Polşa'nın sağçı aktivistleri Şolsan'ın Osiyetçi Özgörçlük Partiyası'nın düğümünü tutan ve 2016 yılda Osiyete ve Hıtay'a sağlık etmekte guman edilip tutulan Matias Piskorski bilen ara katlaşı kıraklayar. Ötün hepte Azad Avrupa ve Azadlık Radyosu tarafından Oxenreiter'den bu arada sorulanına ol Anton Şehovtov'un Germaniyalı jurnalist sol bulmalı diyen çaklamasını boş kurdun deyip reddetti. Bileki soruları hem cevap vermekten boyun kaçırdı. Oxenreiter Germaniyanın aşa sağçı Suest jurnalının redaktori. Ol geçen 5 yıllıkta Osiyet'in devlet medyasında yığı yığıdan çıkış edip Günnugor Ukrayna'daki Osiyet taraftan koldolyan separatistlerin tarafını çalıp özünün Günmatar medyasının Moskova karşı yanlış fikirleri diyanini tanqitlap geldi. Oxenreiter sonka aylarda AfD partiyasının Germaniyanın parlamenti Bundestag'daki vekili Markus Frunmayer'a genişçi olup işledi. Frunmayer, Orsiyet'in Ukrayna'daki akresiyatı sebepli onun karşısına giydirilen sanksiyaların yatırılmağını bir koldayanların biri. Ol 14. yanvarda beyanat vermekten saklandı.
Gaderli dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.